Aici Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informație și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Bena. Autoritățile moldovene îndeamnă cetățenii să vină pe 21 mai la Chișinău la o așa numită adunare națională Moldova Europeană. Manifestația ar avea menirea să arate cât de mare este sprijinul cetățenilor pentru ceea ce actuala guvernare numește calea cea dreaptă, calea pro-europeană, și ar mai fi, spun guvernanții, o ripostă dată forțelor proruse de opoziție, un gest de condamnare a invaziei ruse din Ucraina și a încercărilor Rusiei de a submina unitatea europeană. Opoziția a anunțat deja că va organiza contramanifestații în câteva localități. Acțiunea guvernamentală este programată cu puține zile înaintea unui summit european găzduit pe 1 iunie la Castel Mimi, în apropierea capitalei. Cum au loc pregătirile pentru adunarea pro-europeană, aflăm de la Cristina Popușoi.
Pregătirile pentru adunarea pro-europeană sunt în toi și chiar am putea să le observăm cu ușurință prin Chișinău, de exemplu, unde au apărut mai multe pancarte pe străzi pe care le pot vedea în cetățenii și prin care sunt îndemnați să participe duminică la Marea Adunare Națională, adunare europeană, cum zice președinția care a lansat ideea acestui meeting. De asemenea, există numeroase invitații pe care le face, de exemplu, președinta Maia Sandu. Sunt niște mesaje audio care sunt transmise în transportul public din Chișinău, iar pe rețelele de socializare, pe Facebook și Instagram, putem vedea, de asemenea, invitații la Marea Adunare Europeană, care se va desfășura duminică la Chișinău pe 21 mai. Și vedem așa din informațiile de acolo că invitațiile sunt postate pe paginile de Facebook și Instagram ale Guvernului Republicii Moldova și sunt sponsorizate, adică plătite de Cancelaria de Stat. Aici, unde ar urma să aibă loc evenimentul și unde ar urma să se țină discursurile și să fie acel program artistic, au fost aduse deja primele părți din care se va monta scena în Piața Marii Adunări Naționale. Cam asta putem să vedem. Poliția va oferi mai multe detalii despre felul în care se va desfășura adunarea națională și cum forțele de ordine vor veghea asupra desfășurării acestui eveniment, pentru că reprezentanții guvernării spuneau că securitatea cetățenilor va fi pe primul loc și cumva contabilitatea, câți bani se cheltuie, va fi un aspect anunțat ulterior. Pentru cetățenii care vor veni din afara Chișinăului, cel mai probabil, vor fi amenajate 4 parcări, iar rutele de transport public care circulă prin Chișinău, dar și cele din suburbii spre Chișinău, vor fi mai multe rute de transport public duminică pe 21 mai în contextul desfășurării acestui meeting pro-european.
Cristina, cum se pregătesc și forțele de opoziție care au promis, iată, să organizeze contramanifestații chiar în centrul capitalei și în alte localități?
Da, cât despre contramanifestații, cred că cei mai vocali au fost cei de la Partidul Șor, care au spus că vor organiza contramanifestații în Comrat, Bălți și Orhei, și într-un recent comunicat de la Partidul Politic Șor, pe care l-a primit presa, aceștia spuneau că nu vor organiza o contramanifestație și în Chișinău, pentru că, și citez aici, guvernarea ar fi uzurpat chiar și până acum protestele organizate de Partidul Șor, dar rămâne să vedem dacă vor exista totuși, dacă vor exista sau nu contramanifestații, din simplu motiv că mai există și alte forțe de opoziție, precum ar fi cea a Partidului Socialiștilor sau a Partidului Comuniștilor, și atunci urmează să vedem dacă și cei, de exemplu, de la Partidul Șor vor face așa cum spun și nu vor manifesta în Chișinău. Cu adevărat rămâne de văzut. Aceste contramanifestații sau manifestații cu o idee diametral opusă de cea organizată de guvernare vor începe la Bălți, Orhei și Comrat, la fel el la ora 11 și ceea ce vrea de fapt Partidul Șor este să inițieze un referendum pentru ca cetățenii Republicii Moldova să decidă care este calea geopolitică a Republicii Moldova, estul sau vestul sau dimpotrivă Republica Moldova, cetățenii ei își doresc ca Republica Moldova să rămână o țară neutră.
Manifestațiile de la Comrat sunt cele organizate de Partidul Șor sau împreună cu liderii politici din autonomia găgăuză, care au anunțat și ei organizarea unor asemenea contramanifestații, acum când relațiile dintre Comrat și puterea pro-europeană de la Chișinău sunt și mai tensionate, după ce s-au pus la îndoială rezultatele alegerilor pentru funcția de bașcan?
Exact. Sunt două manifestații anunțate pentru duminică la Comrat. Una dintre ele este cea a Partidului Șor, anunțată pentru ora 11, iar o altă manifestație este anunțată, cel puțin după cum scrie presa locală din Găgăuzia, pentru ora 13 și de această dată va fi condusă, să zicem așa, de către reprezentanții ai adunării populare din Găgăuzia, cum spuneai și tu mai devreme, Radu, nemulțumiți de faptul că autoritățile de la Chișinău pun la îndoială veridicitatea procesului electoral care a avut loc în Găgăuzia pentru funcția de bașcan. Și iată, cei de la protestul care va avea loc la ora 13 și care este organizat de cei de la adunarea populară de acolo, va avea revendicări similare cu cele ale Partidului Șor. Printre acestea este și faptul că cei din autonomie vor cere autorităților centrale de la Chișinău să oprească procedura de ieșire a Republicii Moldova din CSI, vor cere păstrarea neutralității Republicii Moldova și își vor manifesta dezacordul față de apropierea sau de încercarea de apropiere a Republicii Moldova de NATO și tot legat de politica externă, aceștia vor cere ca Republica Moldova să aibă relații la fel de bune sau la fel de puternice atât cu Uniunea Europeană, cât și cu Statele Unite, dar și cu China sau Federația Rusă. Cam aceasta este ideea și cei din Adunarea Populară vor cere de altfel la Comrat să oprească ceea ce numesc ei presiuni asupra Consiliului Electoral al Găgăuziei din partea autorităților de la Chișinău.
Cristina, toate aceste evenimente și frământările politice pe care le provoacă au loc cu puțin timp înaintea unui mare summit al comunității politice europene la Castel Mimi, care urmează cumva să certifice, să legitimeze opțiunea pro-occidentală a Chișinăului. Sunt pregătite autoritățile să-i primească pe cei câțiva zeci de lideri de state și șefi ai instituțiilor europene?
Autoritățile se pregătesc și acum pentru a-i primi pe acești lideri europeni. Din cele ce ni se spune, ce cunoaște presa, pentru că informațiile nu sunt foarte multe din motive de securitate, așa cum anunță guvernarea. Deci autoritățile de la Chișinău vor conlucra în special cu cele din România, cu cele din Ucraina, dar și cu poliția, de exemplu, și serviciile din alte state pentru a prelua din experiența lor ca să le poată asigura securitatea liderilor europeni care se vor regăsi în Republica Moldova pe 1 iunie. De altfel, procesul acesta de securitate este unul foarte minuțios și noi am putut să observăm asta chiar și prin felul în care noi ca jurnaliști vom putea să reflectăm acest eveniment, pentru că nu vom putea, de exemplu, pe 1 iunie să mergem la Castel Mimi, unde va avea loc summitul, decât cu trenul, fără mașini personale sau mașini de taxi. Vom trece mai multe filtre înainte de a urca în acest tren care ne va duce la Bulboaca și apoi vom trece și alte filtre când vom ajunge acolo la Castel Mimi. Deci lucrurile par foarte serioase și cu siguranță vor fi verificări minuțioase din punct de vedere al securității. Ceea ce putem să vedem este că și pregătirile pentru locul în care se va desfășura evenimentul sau pentru traseele principale pe care vor trece liderii europeni sunt la fel întoi. Iată, de exemplu, la Bulboaca, localitatea în care este situat Castelul Mimi, s-au finalizat lucrările de construcție a drumurilor sau pe Bulboaca Bulevardul Dacia, o arteră principală din Chișinău, care leagă, de fapt, aeroportul Chișinău de centrul orașului și pe unde trec toate delegațiile și toată lumea care aterizează la aeroportul Chișinău. La fel este pregătit, s-au făcut lucrări la drumuri. De exemplu, în fiecare dimineață pot să văd muncitorii care fie plantează flori, fie le udă pe cele pe care le-au plantat ieri. Deci e cu adevărat o forfătă de asta foarte aproape de summit.
A fost Cristina Popușoi. Rămânem în actualitatea din Republica Moldova și principalele evenimente ale săptămânii, despre care colegul nostru Alexandru Canțâr discută în fiecare joi în podcastul Dincolo de Știri cu invitații săi permanenți Igor Boțan și Nicolae Negru.
La Comrat, acțiunile CNA și ale poliției, care cercetează mai multe presupuse ilegalități în alegerile Bașcanului Autonomiei Găgăuze, ilegalități de natură să pună în general sub semnul întrebării acest scrutin, au stârnit un nou val de înfruntare suveranistă a autorităților centrale, cu urmări încă imprevizibile. Marți, CNA a ridicat de la Autoritatea Electorală a Autonomiei, pentru necesitățile anchetei, listele electorale. O acțiune în cadrul dosarului penal pornit pe fapte de finanțare ilegală a unei formațiuni politice, și este vorba lesne de înțeles de paridușor, de corupere a alegătorilor și de prezența unor suflete moarte sau emigrante în listele electorale. Nicolae, în replică, politicieni și instituții din autonomie, dar și foști candidați în scrutin, au manifestat o copleșitoare, am putea spune, solidarizare în a îndreptăți controversata victorie în alegeri a anonimei candidate a partidului Șor, în a nega faptele de cumpărare în masă a voturilor sau alte ilegalități semnalate de poliție, în a condamna și demoniza ancheta și în a condamna Chișinăul de maica agresiune împotriva autonomiei. Tu cum explici această îndărătnicie quasi-generală a politicienilor, instituțiilor de la Comrat, de a nu admite nici măcar ideea de a se investiga în mod legitim ilegalitățile despre care ar exista probe că s-au comis în recentele alegeri?
Da, e ciudat, într-adevăr, e chiar surprinzătoare într-un fel. Ne-am fi așteptat că unii candidați care au fost înfrânți de Evgenia Guțul din partea partidului Șor, ca unii candidați măcar să ceară și ei o investigație, să ceară anumite clarificări, poliția parcă a venit cu anumite date, aceste date măcar nici n-au fost examinate. Era vorba de convocarea Consiliului Electoral Central al Autonomiei Găgăuze, acesta nu s-a întrunit sau s-a întrunit și nu a avut quorumul, și președinta acestui consiliu a și zis că poliția nu a prezentat dovezi. Deci sunt lucruri într-adevăr ciudate. Și cum poți să știi deputații din adunarea populară a Găgăuzii că nu au fost încălcări și imediat trebuie aprobată această rezoluție a Consiliului Electoral Central? Prin urmare, în condițiile unui asemenea comportament, de care dau dovadă și politicienii, și instituțiile autonomiei, și am putea zice că o parte din populația autonomiei Găgăuze, putem să ne gândim la o solidarizare, mai bine zis, la o complicitate, că există jucători în culise care îi fac pe unii politicieni care ar avea o poziție diferită de acelorlalți să tacă. Privite lucrurile împreună, eu cred că instituțiile statului totuși să-și îndeplinească atribuțiile, să clarifice până la urmă în ce măsură au influențate alegerile din autonomia găgăuză și, desigur, să se tragă concluzii și să se ia anumite decizii în conformitate cu legislația.
Igor, adunarea populară întrunită urgent marți seara într-o ședință a adoptat în unanimitate o hotărâre prin care sprijină decizia autorității electorale locale de a aproba scrutinul, alegerea ca bașcan a candidatii partidului Șor și de a nega implicit orice acțiuni ilegale invocate de organele de anchetă în această campanie. De asemenea, deputații locale au decis convocarea la 27 mai a unui nou așa numit congres al aleșilor de toate nivelurile, pentru a respinge ceea ce ei afirmă că sunt fără de legi și atacuri ale Chișinăului la adresa autonomiei și inclusiv a dreptului ei de a-și desfășura alegerile cum dorește. La ce asistăm, de fapt, și ce așteptări pot fi față de acest congres?
Noi asistăm la un conflict de lungă durată între puterea centrală și cea regională și acest conflict are la bază un fapt care este discutat în spațiu public și anume modul cum înțeleg autoritățile de la Comrat și clasa politică de la Comrat statutul de autonomie. Ei consideră că legea privind statutul special al găgăuzii este un document politico-juridic, de aceea și implicarea adunării populare, iar la Chișinău atitudinea pe care o au juriștii în primul rând este că autonomia găgăuză se bucură într-adevăr de anumite drepturi care pun în evidență ceea ce are specific această regiune. Cultura, limba și așa mai departe, și de aici apar, de la interpretarea diferită a acestui statut, iată, apar astfel de coliziuni. Să ne amintim de referendumul din 2 februarie 2014 care de asemenea a fost declarat nelegal, ilegal de către autoritățile de la Chișinău și în urma căruia au fost stabilite comisii speciale, comisii în cadrul Parlamentului, pentru a găsi soluții la diferite neînțelegeri care există.
Nicolae Negru și Igor Boțan, invitații lui Alexandru Canțâr, în podcastul Dincolo de Știri, difuzat în fiecare vineri pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, la Washington cresc îngrijorările în legătură cu obstacolele ce ar putea să apară în calea ajutorului militar pe care Statele Unite îl oferă Ucrainei. Acestea vin pe fondul disputei din Congres în legătură cu ridicarea limitei datoriei americane, după cum aflăm de la corespondentul nostru, Valeriu Sela.
Ajutorul american pentru Ucraina în valoare de 48 de miliarde de dolari, aprobat de Congres în decembrie, mai are o rată de 6 miliarde, ceea ce ar putea însemna că livrările de arme și muniție s-ar putea opri la mijlocul verii. Firește că asta este doar o posibilitate teoretică, dar membrii Congres se întreabă care este următoarea mutare a Casei Albe, când va solicita un nou fond de ajutor și dacă acesta va fi suficient. Ucraina are nevoie de sprijin, mai ales acum, în pragul anunțatei contraofensive, menite să recupereze teritorii de la Rusia. Senatoarea republicană de Maine, Susan Collins, și-a exprimat speranța că Biden nu va aștepta până în ceasul al 11-lea, dacă ucrainienii au nevoie de mai mult până la sfârșitul anului fiscal, care e 30 septembrie. O sursă din administrație a spus că aceasta are în vedere un nou pachet de ajutor pentru Ucraina, dar că este încă neclar dacă nevoile acesteia se vor schimba în contextul contraofensivei. Dar nu este același Congres care a aprobat cel mai recent ajutor și contextul este și el diferit. În acest moment, o solicitare a administrației are pe fundal disputa cu privire la ridicarea limitei datoriei americane și va avea de făcut față opoziției din partea unui grup redus numeric, dar zgomotos, de republicani care vor să coboare nivelul sprijinului pentru Ucraina. Pachetul inițial de 48 de miliarde de dolari, aprobat în decembrie, a inclus 36 de miliarde pentru ca Pentagonul să ofere ajutor militar. Acest ajutor a avut o contribuție semnificativă la rezistența ucrainiană. Collins, o senatoare republicană moderată, a spus că este preocupată ca Ucraina să primească ce are nevoie rapid, ținând cont de întârzierile din trecut la aprovizionarea cu tancuri și muniție. Și de partea ucrainiană există frustrare cu privire la ritmul livrărilor. Președintele Zelensky a spus că vehiculele blindate promise de Statele Unite ajung acolo treptat contrazicând cele spuse de comandantul forțelor americane în Europa, generalul Christopher Cavoli, care a declarat la Congres luna trecută că Ucraina a primit 98% din vehiculele de luptă pe care le-a cerut. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Stela.
Zborurile din Rusia în Georgia vor fi reluate vineri 19 mai de compania locală Azimut, companie în care statul rus deține 25% din capital. O zi mai târziu, pe 20 mai, Georgian Airways va relua zborurile directe către Rusia, a anunțat Autoritatea Aviației Civile a țării, atrăgând critici din partea Ucrainei, Statelor Unite și a Uniunii Europene. Detalii are Ileana Giurchescu.
Reluarea zborurilor directe a fost făcută posibilă de decizia Moscovei de săptămâna trecută de a ridica interdicția de zbor spre Tbilisi, semnalând o încălzire semnificativă a legăturilor cu Georgia, țară cu care nu a mai avut relații diplomatice oficiale din 2008. În vara lui 2008, Rusia și Georgia au avut un scurt război pierdut de Georgia, război în care a pierdut cele două regiuni separatiste, Abhazia și Oseția de Sud, după care Rusia a și stabilit permanent trupe în aceste două regiuni. Lumea izolează Rusia pentru a o forța să oprească războiul din Ucraina, dar Georgia salută companiile aeriene ruse și își trimite propriile avioane la Moscova, și asta în timp ce 20% din teritoriul Georgiei rămâne ocupat de Rusia, declara recent purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe ucrainean Oleg Nikolenko. În ultimele luni însă Georgia a încercat să împace dorința sa de reapropiere de Rusia cu aspirațiile de aderare la Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a deplâns decizia Georgiei de a relua legăturile aeriene cu Rusia într-un moment în care Uniunea Europeană, pe de altă parte, și-a închis spațiul aerian pentru avioanele rusești ca răspuns la invazia neprovocată a Rusiei în Ucraina. Această ultimă decizie a autorităților georgiene ridică semne de întrebare cu privire la calea Georgiei spre Uniunea Europeană, a declarat purtătorul de cuvânt al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Peter Stano. În iunie 2022, Comisia Europeană, cum se știe, a refuzat să acorde Georgiei statutul de candidat la aderare la Uniunea Europeană, îndemnând-o să efectueze o serie de reforme înainte. Ucraina și Republica Moldova, pe de altă parte, au primit acest statut. Georgia a votat în favoarea tuturor rezoluțiilor internaționale care condamnă agresiunea Rusiei în Ucraina. De asemenea, a oferit Ucrainei ajutor umanitar. Cu o populație de numai 3,7 milioane, Georgia a fost și rămâne una din cele mai căutate destinații pentru rușii care fug de mobilizarea parțială decretată de Putin încă din septembrie 2022 și de represiunile regimului. Pe 10 mai, președinta Georgiei, Salome Zurabishvili, declara într-o postare pe Twitter că dublele decrete ale lui Putin, care au făcut posibile reluarea zborurilor directe între Rusia și Georgia, că aceste duble decrete sunt o nouă provocare pentru georgieni. Reluarea zborurilor directe și ridicarea interzicerii vizelor cu Georgia este inacceptabilă, atâta timp cât Rusia își continuă agresiunea împotriva Ucrainei și ocupă teritoriul nostru, a scris președinta georgiană. Mai târziu, tot pe 10 mai, 10 de georgieni au protestat în fața clădirii Ministerului de Externe georgian din Tbilisi, la câteva ore după ce ministrul de Externe georgian salutase decizia Rusiei, declarând că, citez, va simplifica condițiile de viață pentru cetățenii noștri și le va oferi șansa de a comunica și călători liber și ușor. Ministrul adjunct al economiei a declarat la rândul său că anunțul va îmbunătăți semnificativ opțiunile de călătorie pentru milionul de georgieni care trăiesc acum în Rusia.
A fost Ileana Giurchescu. Guvernul de la Praga a anulat o serie de acte din vremea Cehoslovaciei socialiste care permiteau diplomației ruse să ocupe gratuit terenuri și imobile în Cehia. Decizia tensionează o relație bilaterală deja mult răutățită încă înaintea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Mai multe de la Mircea Țicudean.
În 2021, Praga acuza serviciile de spionaj rusești că ar fi pus la cale explozii într-un depozit de armament în Cehia în 2014 și cerea rușilor să-și reducă drastic personalul ambasadei. Aceasta continuă să funcționeze și acum la nivel redus. Rusia a inclus Cehia, care sprijină activ Ucraina și găzduiește o jumătate de milion de refugiați ucraineni de război, pe o listă de țări ostile. Actualele relații sunt în contrast accentuat cu cele din vremea lagărului comunist. După înăbușirea în 1968 prin invazia sovietică a mișcării de reformă cunoscută ca Primăvara de la Praga, Cehoslovacia a devenit unul din vasalii cei mai obedienți ai Moscovei.
Dnes tedy vláda na můj návrh zrušila sérii 9 usnesení ze 70. a 80.
Miercuri 17 mai, ministrul de externe Cehian Lipavski a amintit că în anii 1970-1980 sovieticii au primit de la autoritățile cehoslovace comuniste permisiunea de a folosi 10 de terenuri pe gratis. Rusia nu mai folosește aceste terenuri în scopuri diplomatice de multă vreme, încălcând o condiție stabilită de la bun început, a amintit ministrul ceh, adăugând că acea permisiune a fost dată într-o vreme când țara era ocupată de trupe străine. Lipavski a spus că există bănuiala că rușii folosesc terenurile diplomatice, de fapt în scopuri comerciale, fără să plătească impozit.
Rusko nereagovalo na opakovaná upozornění ze strany Ministerstva zahraničních věcí, že
premiérul Čech Petr Fiala a spus și el că Rusia a fost avertizată de mai multe ori să rezolve problema terenurilor folosite pe gratis, însă n-a făcut-o. Anunțând anularea privilegiilor din epoca socialistă, premierul de centru-dreapta Fiala a spus că s-a ajuns astfel într-o situație normală după multe decenii, iar Rusia va trebui să plătească chirie, inclusiv retroactiv, pe ultimii 3 ani. Aceasta a fost calculată de presa cehă la aproximativ 2 milioane de euro. Dacă Rusia nu va accepta decizia guvernului ceh, este posibilă acționarea ei în instanță. Am anulat decizii guvernamentale luate sub presiunea tancurilor rusești după ocuparea țării noastre în 1968, a scris pe Twitter la rândul lui miercuri ministrul afacerilor europene de la Praga, Martin Dvořák. El a adăugat că nu trebuie permis ca profitul neautorizat făcut de ruși cu acele terenuri să ajute la finanțarea războiului din Ucraina. Decizia de guvern de miercuri vizează 59 de terenuri, cum ar fi locuințele de pe lângă ambasada de la Praga, clădiri din al doilea oraș ca mărime Brno și din stațiunea Karlovy Vary, centre de odihnă din alte părți ale țării. Televiziunea publică cehă spune că diplomații ruși nu vor fi obligați să plece de acolo, ci să plătească chirie. Dacă Rusia acceptă decizia, va avea voie să folosească 17 clădiri, care într-adevăr ar fi folosite în scopuri diplomatice. În prezent, la ambasada rusă din Praga, una din cele mai mari fizic vorbind din Cehia, mai lucrează doar 6 diplomați ruși, ceea ce, în viziunea guvernului ceh, ar exclude și mai mult posibilitatea ca toate imobilele scutite până acum de chirie să fie folosite într-adevăr în scopuri diplomatice. Deputați din majoritatea de centru-dreapta de la Praga fac între timp eforturi și pentru transformarea școlii ruse din capitala cehă în școală pentru copiii refugiaților ucraineni. După invazia rusească din Ucraina, autoritățile de la Praga au început să inventarieze proprietățile rusești din Cehia. Potrivit presei cehești, operațiunea continuă încă, iar scopul ei declarat de autorități este de a reduce capacitatea rușilor de a finanța războiul din Ucraina pe filieră cehă. În martie 2022, autoritățile evaluau la peste 12.000 numărul firmelor înscrise în Cehia care aveau cel puțin un proprietar rus real. Unele din acele firme primeau chiar subvenții cehești de stat, care ajungeau astfel în buzunarul bogătașilor ruși.
A fost Mircea Țicudean. Programul Pe Agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Comunitatea românească din Ucraina solicită autorităților de la Kiev ca sintagma limba moldovenească să nu mai fie utilizată la nivel de stat și în spațiul public după ce aceasta a fost înlocuită în Republica Moldova cu limba română în Constituție și în toate legile. Consiliul Național al Românilor din Ucraina, care reprezintă comunitatea românească din regiunile Cernăuți, Transcarpatia, Odessa și Kiev, mai cer autorităților ucrainene să soluționeze definitiv problema legată de predarea în inexistenta limbă moldovenească în școlile din regiunea Odessa și să asigure revenirea la predarea în limba română în aceste școli după o programă identică cu cea din instituțiile de învățământ din regiunile Transcarpatia și Cernăuți. Oficial, limba moldovenească este recunoscută doar în Ucraina și în Republica Moldovenească Transnistreană Separatistă, o creatură a Kremlinului, asociere care nu îi se potrivește deloc Kievului. Se arată în adresare expediată autorităților centrale de la Kiev. În Ucraina locuiesc peste 400.000 de etnici români. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.